sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto, lalong-lalo na po sa atin pong mga migrant workers sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po yung kapuntong si Edge Uyanggoren at para po sa atin pong mga migranteng Pilipino ang episode natin ngayong hapon para po sa inyo at sa inyong minamahal na mga pamilya na nananabik po sa inyo pong pag-uwi dito po sa ating bansa. Bakit nga ba for migrants ang ating episode ngayong hapon? Dahil po pag-uusapan natin ang sitwasyon ng atin pong mga Filipino migrant workers, lalong-lalo na po yung update sa kaso po ng ating kababayan na nakatanggap ko ng temporary reprieve na si Mary Jane Veloso. Alamin natin mula po sa kanya pong mga private lawyers sa ilalim po ng National Union of People's Lawyers. Ang susunod na kabanata matapos nga po ang pag-grant ng reprieve o yung hindi po natuloy yung kanya pong execution, ang tanong po ng mamamayang Pilipino, ano po ang mangyayari? Ano pong aabangan natin? Ano po ang susunod na gagawin natin na sama-sama na napatunayan po natin yung collective action natin nito nakalipas na mga araw ang naging susi para po mailigtas ang ating kababayan. Yung atin pong sama-samang panalangin, yung sama-sama po nating pagkilos, yung ating yung pananampalataya natin, yung pag-asa natin na hindi na nawala, no? Kahit po ay nasa 11th hour na eh tayo po ay meron po tayong napatunayan tulad po na naganap dun sa fight ni Pacquiao, di ba? Lahat parang nagkaisa eh. Walang naganap na krimen, zero crime rate, walang problema, walang traffic jam. O yan ha, di ba? Eh pwede po nating mapatunayan po muli na sa atin pong unity, sa atin pong sama-samang pagkilos, eh meron pong makabuluhang mangyayari. Kahit sabihin na po nating napaka-imposible na yata, no? Dahil nga, eh, pwede kang mawala ng pag-asa eh. Pero dahil nga po ay buhay na buhay ang atin pong init ng ating pag-asa at pagkilos, eh, wala pong imposibleng hindi magagawa. Gaya nga po ng awitin ng ating kaibigan na si Carl Ramirez, ang pamagat po nun ay migranteng Pilipino. Ginagamit po yun sa Canada ha, para po sa theme song ng atin pong Radio Migrante Canada. Ayan ha, magandang hapon sa atin pong mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Binabati muna natin ang ating mga OFW, yung ating mga kaibigan po na minsan pong nakipag-ugnayan na sa ating programa, sina Rubina ng Gifu, Japan, sina Erwin ng Malaysia. Uy, si Dr. Army Santiago nasa Malaysia rin ha. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Army. At binabati rin po natin yung ating mga kaibigan sa Radio Migrante Canada, sa Hong Kong, sa Taiwan. Ayan, mga kaibigan po natin. Ang tanong natin, eh, bati ng bati si Edge ng, ano, ng mga taga-ibang mga bansa. Eh, paano napapakinggan yan? Eh, DZUP, di ba radyo yan? Opo, tama kayo. Dahil po tayo ay nasa www.dzup.org. So, meron tayong radyo, totoo po yun, meron rin tayong live streaming. Kaya pwede pong makapakinig yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, sa buong Pilipinas, sa isang click lamang po sa inyong pong online, no? Sa inyong internet, type nyo po yung www.dzup.org. Kami po inyong mapapakinggan. Yung mga nakikinig sa radyo yun, subukan nyo po ha, para po mapakinggan nyo kami sa atin pong live streaming. Alright, ngayong hapon, ano bang maaabangan natin? Meron po tayong ipaparinig po na interview na hatid po sa atin ng Kodaw Productions. Nakapanayan po nila exclusively ang ilan po sa mga abogado mula po sa National Union of People's Lawyers para po malaman natin yung update sa kaso. Ano bang aabangan, anong mga maaari pang gawin, at ang mensahe rin sa Pamilya Veloso. Pangalawa, eh, meron rin po tayong mapapakinggan na panayam. Ito po, mapapakinggan natin mamaya ang mula po sa Promotion of Church People's Response o PCPR. Dahil bukas po ng hapon ay magkakaroon po ng isang Thanksgiving Liturgy dyan po sa Santo Domingo Parish. Ito po, alamin natin ang detalye nito pong magaganap na aktibidad bukas. Kasama po daw dito, no, ang buong Pamilya Veloso. Itong Liturgical Thanksgiving and a Call for Justice. Abangan natin anong oras at sino ang maaaring pumunta sa aktibidad na ito dito po sa ating programa. Alright, ito po yung mga abangan natin ngayong araw na ito. Kung nais nyo pong makipag-ugnayan sa atin, nais nyo pong mag-post ng inyong mga comments, ng inyong pong mga tanong, ng inyong pong mga suhestyon sa ating programa, itawag po yan sa 503-8288 or mag-text po kayo mga kapunto sa 0927-220-8332. At yung atin pong mga nakikinig sa online, ay pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga questions or comments and reactions sa www.facebook.com/DZUP1602AM o di kayo, diretso yan sa atin pong Facebook page ng May Punto Ka Diyan. Walang patlang po yun. Dire-diretso, i-post nyo po para po mas maging buhay na buhay ang ating talakayan. Huwag kayong antukin ngayong mga oras na ito. Ang tanong po natin, anong susunod na kabanata sa kaso ni Mary Jane Veloso at sa iba pang mga OFW o Overseas Filipino Workers na nasa death row? Makipunto po ngayong hapon at abangan po namin ang inyong pong mga comments sa atin pong Facebook page. Kasama po natin mamaya ang National Union of People's Lawyers at ang Promotion of Church People's Response para po sa mga aktibidad na ating abangan. Oras natin mga kapunto ay, nako, ilang minuto na lamang ba? 43 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito, gawin mo na!
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA, ang dami akong naiisip!
Nagsusundutan
lang tayo dito ba?
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito lamang sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge at nakikinig po kayo sa atin pong inihandang episode para po sa inyo, para po dito sa ating mga migranteng Pilipino o migrant workers, no? Kanina po inabanggit natin na magkakaroon nga po ng liturgical thanksgiving and call for justice bukas dyan po sa Santo Domingo Parish para po dito sa ito po'y pagbibigay ng pagkakataon, no, sa lahat po ng atin pong mga gustong malaman yung mga updates, mga testimonya mula po sa pamilya ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Bukas po ang pagkakataon para marinig nyo po kung ano rin yung panig, no, ng pamilya Veloso sa napakaraming issue na atin pong kinaharap nito pong nakalipas na mga araw. At syempre po ay meron pong iba't ibang grupo na makikibahagi rin bukas para sa case updates. Ibibigay rin po yung legal perspective, no, kung ano nga ba ang susunod nating aabangan dito nga po sa magiging kaso, kasi linawin natin, reprieve lamang po ang ibinigay, no, kaya Mary Jane Veloso. Hindi pa po siya maaring umuwi sa Pilipinas, no, at makasama ang kanyang mga pamilya dahil nga po ay temporary, no, lamang yung tinatawag, no, delay lamang, no, yung execution sa kanya. Ang tanong natin, ito po ba ay meron po ba tayong ano ba ang next legal move na maaari po nating gawin para po dito sa ating kaso, no, para po sa ating mga migrant workers. At hindi lamang po kay Mary Jane Veloso ang ating pag-uusapan, paano po yung iba pa na mga OFW na nasa death row, hindi po ba? Ito, bago po yung ating mga kaibigan mula po sa Promotion of Church People's Response, ito, mag-update muna tayo sa naging papel at naging ginampanan, no, ng atin po mga private prosecutors. Ito po yung National Union of People's Lawyers na sinasabi nga ito yung nag-establish ng kaso ni Mary Jane Veloso sa simula't simula, no. Ito nga pong grupo, ito yung people's organizations po ito, ha? Hindi po ito kabilang sa government na panel. Kaya po tanungin natin, ang una po nating i-address ito pong tanong sa atin pong NUPL: ano ang naging papel ng National Union of People's Lawyers sa kaso po ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso? Pakinggan po natin ang tinig ng Assistant Secretary General ng Campaigns and Advocacy ng National Union of People's Lawyers na si Attorney Maria Cristina Conti.
Ang NUPL ay nagsilbing private legal counsels ng Veloso family dito sa Pilipinas. Sama natin ang kanilang Indonesian lawyers na nag-file ng second judicial review, o parang tinatawag itong second appeal sa kaso ni Mary Jane. Una, sa bahagi ng NUPL, kaya naman huli na kami nakuha ng pamilya Veloso ay dahil talagang last minute na kami kinausap ng Veloso family. Dahil sila mismo ang nagsasabi na akala nila aalagaan sila ng Philippine government through the Department of Foreign Affairs. Nung nadama nila na parang walang nangyayari, parang hindi naubos lahat ng posibleng gawin, kumbaga hindi na-exhaust lahat ng avenues and opportunities, ay naghanap na sila ng sariling abogado. Sa tulong ng Migrante International, natunto nila ang National Union of People's Lawyers. Kami ay kinuhang counsel ng Veloso family noong April 7. Ito ay sobrang lapit na sa tinakdang araw ng execution niya. Kaya talagang last minute. Doon naman sa mga organizations na tumulong kay Mary Jane, hindi ako pamilyar doon sa nangyari sa kanila ng Migrante at iba pang progressive groups. Pero ang malinaw, ang pamilya Veloso ay matagal na nakikipag-ugnayan sa gobyerno. Pero walang inabot ang kanilang pagdulog, pag-request sa DFA. Kaya, kaduluduluhan, sa desperasyon na rin, nagharap na sila ng sariling paraan. Dahil limitado lang din naman ang kakayanan ng pamilya Veloso, hindi sila pwedeng kumuha ng malalaking law firm o kaya kumuha ng mga PR agencies. Mahihirapan sila. Kaya talagang people's groups ang kailangan nilang matuntun. Buti na lang nakita nila ang Migrante at iba pang organization. Kung sa usapin ng huli, generally, ang people's groups ay hindi gobyerno. Ito ay dapat tumutulong na sa gobyerno, kino-complement ang ginagawa ng gobyerno. Kaya primary pa rin ang responsibilidad ng gobyerno na magbigay ng servisyong legal, servisyong support services dito sa mga katulad din na Mary Jane. Kaya kung sabihin huli, dahil ba, is it a duty or is it a responsibility or is it something done in solidarity? That's the question. If we're saying that NUPL or Migrante failed in their duty to provide services to the Veloso family, then perhaps that's a wrong presumption.
Narinig po natin ang tinig ni Attorney Christina Conti, ang atin pong Assistant Secretary General for Campaigns and Advocacy ng National Union of People's Lawyers. So unang bahagi pa lamang po yun ng panayam. Tinanong rin natin si Attorney Conti kung bakit nga ba tinanggap ng NUPL ang kaso ni Mary Jane Veloso at kung sa tingin po nila may laban ba ang kaso ni Mary Jane Veloso. So sinasabing hindi naman daw siya criminal kundi isang biktima lang nito pong tinatawag na human trafficking o drug trafficking. No? Ano nga po ba ang bigat ng kasong ito? At ano rin ang magiging kahihinatnan no, ng magiging proseso. Ito, pakinggan po natin ang second part ng panayam kay Attorney Chrissy Conti ng NUPL.
Ang NUPL ay isang People's Lawyers Organization. Malinaw sa amin na kahit na anong forma ng human rights violation, particular na yung mga makaka-apekto sa sektor, magkakaroon ng precedent o magkakaroon ng kaibahan para sa iba pang mga OFW, ito ang mga kasong kailangan tutukan ng isang people's lawyer. Kaya ang kaso ni Mary Jane na maaring mangyari sa kahit na sino pang OFW ay kinuha na ng NUPL. Pasok na pasok ito sa mandate ng NUPL. Yung ganyang legal theory ay pinasimulan talaga ng NUPL. Hindi ito kinuha ng hindi ito in-adopt, hindi binitbit ng national government or ng DFA at ng kanyang private Indonesian lawyers noon. Dahil hindi nila pinansin masyado si Mary Jane. Yung pagsusumamo ni Mary Jane na ako po ay nabiktima lamang, ako po ay walang kasalanan, inipit nila sa usapin ng translation. Yung apilan ni Mary Jane, na unang apilan ni Mary Jane sa kaso niya, ay umikot lang dun sa yung translation ay hindi adequate, hindi sapat yung pagkakatranslate, hindi niya naintindihan ang proceedings. Hindi maayos yung lawyer na nakuha niya, at iba pang mga, sabi na natin, technical and logistical issues, hindi ni-raise itong substantial issue. Isang breakthrough to in a way dahil ang NUPL ang nag-forward ng isang substantial defense ni Mary Jane. Under Indonesian law, ang trafficked persons ay biktima at dapat pinangangalagaan. Indonesia's human trafficking laws are one of the most advanced. In fact, I think one of the first laws which calls for repatriation or ang pagpapabalik ng isang biktima ng human trafficking sa kanyang sariling bansa. Kaya nung sinilip namin ito at pinasok sa konteksto ng ito ba ay human trafficking or drug trafficking, may ipit na lang ba tayo sa logistics o kaya tinatawag na procedural matters dun sa drug trafficking case, o ipapasok natin ang depensa ng biktima ako ng human trafficking. NUPL ang nagpasok ng ganong konsepto na hindi ito pinursu ng national government. Bagaman nabanggit ni Mary Jane, may pangangailangan sa Indonesia ng authenticated records, identity, and perhaps whereabouts nung sinasabi niyang naglikot sa kanya. Hindi ito sinubmit kahit anong dokumento patungkol dun sa kasong sinasabi niya na human trafficking. Hindi nasubmit ng DFA sa kanyang mga abogado. Kaya hindi ito naging bahagi ng kanilang unang appeal.
Narinig po natin muli ang tinig ni Attorney Maria Cristina Conti ng NUPL or National Union of People's Lawyers. Mga kapundong, kayo po yung online ngayon, maaari nyo na pong ma-view ito nga pong timeline. Sa panig po ng Department of Foreign Affairs, naglabas po sila ng interactive timeline kung saan makikita nyo po ang series of events, no? Sa pag-alis nga po ni Mary Jane Veloso sa bansa, papunta po ng ito pong Indonesia. So ito po yung makikita nyo dito ang kanilang timeline na nagsimula noong April 22, 2010. No? Ito po yung website na pwede nyo puntahan, www.gov.ph, at maaari nyo pong makita ang timeline doon sa Official Gazette. At ito po yung version ng Philippine government. Sa kabilang banda ay maaari nyo rin pong makita ang isa pang interactive timeline sa panig naman po ito ng ating migrants groups na Migrante International. So pwede nyo pong tingnan rin doon kung ano nga po ba talaga ang serye ng mga nangyaring aktibidad. Batay po ito sa mga sworn affidavits ni Celia at Cesar at Marites Veloso. Ito po yung nanay, tatay at kapatid, no, ni Mary Jane respectively. Ang timeline rin ay ibinigay upon request ng DFA sa mga Veloso. Ito po yung personal knowledge rin ng migrante at ng National Union of People's Lawyers sa mga hakbang na ginawa po, no, para nga po dito sa kampanyang Save Mary Jane. So ito po yung magkaiba ang timeline na ito dahil magkaiba pong perspectives, no, ang ginamit dito. Tingnan po natin no, mamaya kung ano nga ba talaga ang ginawa ng iba't ibang stakeholder dito nga po sa kaso. Pero bago po yan, may pangatlo pa tayong tanong kay Attorney Chrissy Conti. Ang tanong po natin, sa ngayon po, sinasabi ng pamahalaan na hindi totoong pinabayaan nila ang kaso ni Mary Jane, at in fact, ay day one pa lang nang siya ay makasuhan ay nandyan na sila. Ano nga bang masasabi? Ano nga bang katotohanan sa likod po nito? Heto po ang panig ng NUPL para po sa tanong na ito. Narito po muli ang tinig ni Attorney Maria Cristina Conti.
Mahirap sabihin na alam ko ang lahat ng nangyari, pero ito ang kaya kong patunayan. Ang sinabi ng pamilya Veloso ay lumapit sila sa national government matapos magtago ng ilang buwan, ilang taon. Tinakot kasi sila ni Tintin. Nung simula, nalaman nilang nakasuhan na si Mary Jane, tinakot sila ni Tintin at sinabi sa kanila na huwag kayong magsalita. At kami ay isang sindikato, siguro ng human traffickers. May sindikato, malaking sindikato, kaya huwag kayong maingay kundi mapapahamak si Mary Jane. Tumahimik sila ng panimula. Nung pumasok na yung desisyon ng Indonesian court na vital ang hatol kay Mary Jane, guilty siya, naglakas loob na talaga yung pamilya Veloso na pumunta sa DFA. Nakinig naman sa kanilang DFA, true. Pinuntahan sila, pinayagan kakausap si Mary Jane, at ayon sa kanila, sinabihan sila na kami nang bahala, kaya namin to. Pero after a while, Madam Violet, member daw ng or DFA officer na kumausap sa kanila, Madam Violet left them in the hanging. Parang iniwan na lang talaga na hindi na kinausap, hindi na in-update. Kaya doon na sila, kumbaga, naghinagpis na. Alam namin na ang sentensya sa kanya ay ditay. Bakit parang walang update, walang urgency sa bahagi ng national government na protektahan si Mary Jane? O kaya man lang habulin kung anuman si Tintin, o kaya gumawa na kung anumang paraan. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa Indonesia. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa legal. Nung talagang natakot na sila, saka sila lumapit sa media at saka sa mga groups. Ang DFA, ay may responsibilidad, primary responsibility to provide legal assistance to Mary Jane. Complicated yan siguro ng funding. Nabanggit naman siguro na may legal aid fund para sa mga OFW na kinagasan ng pondo ni Noynoy. Pwedeng naging factor yon, pwedeng hindi. Pero ang sa nakausap ko sa bahagi ng pamilya De Loso, talagang too little too late ang nawa ng DFA. Patungkol kay Noynoy at saka sa DFA Secretary Ambassador to Indonesia Charles Hosena na spokesperson, pati yung press secretary, pati si Noynoy, hindi namin pinagkakait sa kanila yung satisfaction na may ginawa naman talaga sila. Maaring si Noynoy ang lumapit kay Widodo, okay. Maaring DFA ang nag-follow up ng mga appeals ni Mary Jane. Pero, responsibilidad nila yun eh. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi sila dahil sila ang magbibigay ng formality. Kumbaga eh, diplomatic formality sa mga procedures na ginagawa sa labas ng korte, sa labas ng mga opisina. Kung sabihin na natin, kung kahit sino lapitan si Widodo at sinabing, Mr. President, victim si Mary Jane ng human trafficking, siya ay dapat gawin nating state witness. Hindi makikinig si Widodo sa kahit na sino lang tao, sa presidente lang siya makikinig. Kaya responsibilidad ni Noynoy Aquino, ang talagang manawagan kay Noynoy, responsibilidad ng DFA Secretary na iapela ang kaso ni Mary Jane. Tanong lang ay kung gaano ka sigasig, gaano ka pursigido. Yung problema namin sa DFA ay, una binabox out nila yung mga very, sabihin na natin, rabid protectors and supporters of the Veloso family. Ang Veloso family talaga ay hanggang huling moment na hindi pa ina-announce na si Mary Jane ay spared from execution. Until that last moment, they were so vulnerable. They were so emotional. They were so out of sorts. Kahit na sabihin natin, kampante sila na kung sasapitin ni Mary Jane, hindi nila naiisip yung long term, hindi pa nila masipat kung ano yung legal consequences. Talagang ang focus nila ay si Mary Jane at anong mangyayari sa dalawang anak. Kaya kinakailangan nila at nag-request sila ng kanilang legal counsel na kasama nila lagi para sa advice. Dahil part nila rin, dahil si Attorney Edre Olalia na kasama nila simula April 7. Nakuha ni Attorney Olalia ang tiwala ng Veloso family. Pero ang nangyari, pinapalabas lagi ng DFA si Atty. Olalia. Laging, kumbaga eh, naingay daw masyado o kaya makulit. Ang NUPL kasi ay umeepal. Pero sa totoo lang, ang umeepal sa puntong yon ay ang national government. Wala silang ginawa. Hindi nila inisip yung ganyang legal remedy. Pero nakisakay na lang sila. Kaya just to state for the record, it was Noynoy Aquino who appealed to Widodo. But it was his responsibility. And he did it too late.
Tinig ni Attorney Chrissy Conti ng NUPL o National Union of People's Lawyers para po dito sa kaso ni Mary Jane Veloso. Ito po'y first three parts pa lamang po ng ating interview. Mamaya po ipapakinggan natin yung next part, no, kung saan tinanong po kung ano nga ba talaga ang magiging role ngayon ng DOJ at maari bang magkaroon ng collaboration sa pagitan po ng DOJ at ng mga private prosecutor para nga po ay mas lalong lumakas ang kasong ito. At syempre, ano po ang maaring mangyari sa kaso, sa estado po ni Mary Jane? Maari ba siyang mapauwi sa bansa? Ano ba ang mga maari pang steps na gawin, no, para nga po ay talagang makasama niya muli ang kanya pong mga pamilya? Ito po ang ating mga itatanong mamaya po at papakinggan natin mamaya yung punto po ng NUPL. At syempre, yung atin pong panayam sa atin pong Promotion of Church People's Response para po sa aktibidad bukas kung saan magkakaroon ng Thanksgiving at liturgical ceremony. Yan po yung ating abangan after a very short break, mga kapunto. Oras po natin, 3 minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilan pong paalala. Halika!
tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kayo po'y nakikinig pa rin sa May Punto Ka Diyan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po si Kapuntong Edge. At tuloy-tuloy po ang atin pong talakayan tungkol nga po sa atin pong mga kababayan na mga overseas Filipino workers na nasa death row. Specific case po dito yung kaso po ni Mary Jane Veloso, dahil po ito'y katatapos lamang, no, yung reprieve, no, dun po sa kanyang execution. Ang tanong po natin ngayon, ano po ba ang susunod na kabanata? Ano ang mangyayari sa kaso ni Mary Jane? Naglabas po ng interactive timeline ang atin pong migrante international at sa panig naman po ng pamahalaan ang Department of Foreign Affairs. So ito po'y maaaring nyo na pong tingnan sa Official Gazette sa www.gov.ph para po doon sa DFA. At para po sa migrante, maaaring nyo pong tingnan ang kanila pong timeline sa migranteinternational.org. So ito po ay kayo pong humusga kung ano po ba ang nangyari dito po sa kaso ni Mary Jane Veloso. Pero nasa linya po ng ating telepono ang atin pong kaibigan na mula po sa Promotion of Church People's Response para po ay ipaalam sa atin ang magaganap bukas na Thanksgiving at Liturgy sa Santo Domingo Parish. Kasama po natin ang Secretary General ng PCPR na si Nardi Sabino. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Nardi.
Ay, magandang hapon po, Sir Edge, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa DCUP.
Nardi, naglabas na ng timeline, no, ang DFA. Naglabas rin ng timeline ang migrante. Para sa PCPR, sa inyong pagsusuri dito sa timeline na ito, ano ang inyong mas matimbang? Ano ang inyong pinaniniwalaan?
Para sa amin, siyempre, ang pinaniniwalaan namin ay yung binabanggit ng mga kapamilya na nagre-reflect doon sa timeline na binabanggit din ng Migrante International. Kasi ito yung karanasan nila eh. Ito yung konkretong karanasan nila na nagbigay sa kanila ng pasakit, nagbigay sa kanila ng iba't ibang emosyon, at itong ang huli ay relatibong katuwaan dahil nga nasa gip, no, doon sa napipintong kamatayan nung nakaraang Biyernes si Mary Jane.
Mm-hmm. Para po sa inyo, itong ang nakalipas na mga araw ay punong-puno, no, ng solidarity, hindi lamang dito sa bansa natin, kundi sa international community din. Ano ang inyong masasabi dito? Anong inyong evaluation, Nardi, kung paano nagkaroon ng ganitong lakas, no, ng kumbaga pagkakaisa, no, sa panig ng mamamayan?
Sa bahagi ng PCPR, may nilunsad kaming petition online.
Mm-hmm.
At ito ay nakakuha ng halos 250,000.
Wow.
Na nag-sign dito sa ating petition, at nagpapakita ito na overwhelming yung support para ipagpatuloy para sagipin yung buhay ni Mary Jane. Napakalihiti mo kasi nung kaso ni Mary Jane na biktima ng human trafficking, biktima ng kahirapan, biktima rin ng pagpapabaya ng isang pamahalaan na nangako ng kung ano-ano sa atin, no? Kaya dahil dito sa overwhelming support na ito, ito yung pangunahin na nagtulak sa pamahalaan ng Indonesia para i-spare muna, no, at bigyan ng pagkakataon yung ilang investigasyon na mapatunayan na wala talagang kasalanan si Mary Jane. At dito sa pagkakataong ito, siya ay biktima at hindi may sala.
At malinaw nga sa batas no ng Indonesia na kapag ikaw ay biktima ng human trafficking o drug trafficking, eh hindi maaaring parusahan no yung biktima dahil dapat siya ay
pinoprotektahan.
Tama, protektahan no ng sa ilalim ng kanilang batas. Nardi, anong mga inaasahan ninyo sa kaso nga nito ni Mary Jane? Ano ang mga susunod na kabanata na maaring mangyari at maaring gawin rin no sa panig ng taong bayan?
Dalawa kasi yung track na nilalakaran natin ngayon. Yung isa, yung legal track na kung saan kailangan patunayan na si Misterio ay siyang nag-traffic kay Mary Jane para mapakita na si Mary Jane ay biktima dito. Ang isa pa ay yung tinatawag ng political effort natin na magtutulak din sa gobyerno ng Indonesia na siyasatin mabuti na ang katulad ni Mary Jane ay hindi pumupunta sa ibang bansa para magumawa ng kasalanan o i-violate yung kanilang batas, kundi itinutulak sila ng isang pagkakataon na meron dito, na malaganap dito. Yun yung kahirapan. No? At the same time, na si Mary Jane ay biktima nga ng isang tinatawag ng pagpapabaya. Dahil kung inasikaso yung kaso ni Mary Jane sa loob ng 5 taon, sana itong si Christina Serio ay naimbitahan na o naaresto na, nasampahan na.
Mm-hmm.
Kaya lang, dahil hindi inasikaso, ngayong nasa bingit ng kamatayan, saka lamang nila sinabi na si Mary Jane ay biktima ng human trafficking. So bukas ng umaga ay magkakaroon ng Thanksgiving kasama yung pamilya Biloso at yung mga taong simbahan at iba pang mga tumulong. Gayun din, magkakaroon ng updating doon sa mga kaso, sa mga illegal na usapin, at kung ano pa yung mga pwedeng gawin tulad ng paghahanap nga ng mga witnesses at the same time ay pagtutulak pa doon sa marami nating mga kababayan at mga kaibigan sa buong mundo na suportahan itong laban ni Mary Jane, dahil laban ito sa human trafficking, dahil laban ito doon sa nagpapatuloy na pagpapabaya ng pamahalaang Aquino sa mga OFW.
Mm. So itong liturgical Thanksgiving bukas ay bukas para sa lahat, Nardi?
Opo, bukas po ito sa lahat ng nagtataguyod ng katarungan para sa ating mga migranteng Pilipino.
Nardi, may tanong lang din natin, ano? Meron bang iba pang mga OFW at ang kanilang mga pamilya na malapit rin sa inyong grupo, no? Dahil nga ay hindi lamang si Mary Jane ang nasa death row, marami pa, I think, kung hindi ako nagkakamali, nasa 80 no na mga Pinoy na mga migrante ang nasa death row sa ngayon.
Actually, yung merong church task force nga na binubuo para suportahan itong ating mga migranteng Pilipino, yung mga may kaso, no, kung ano yung pwedeng assistance na gawin sa kanila at paano si ikakampanya. Kasi sa karanasan natin, sa mga nagdaang nabitay, hindi natin nalalaman hanggang nandyan na yung oras na bibitayin sila. So ngayon, nakikipagtulungan kami sa migrante international at sa iba pang mga sektor para halukayin, alamin sino-sino yung may kasong yan, ano yung mga pangangailangan nila, at ano yung maitutulong ng mga taong simbahan.
Last week nga, bahagi ko lang din, RD, may pumunta dito sa stasyon, humihingi rin ng tulong, no? Dahil nga po ay may mga kaso nga na ang ating mga kababayan, pag pumupunta sa ibang bansa, iba yung kontrata na nakasulat sa kanilang contract na inaasahan nila dito sa bansa. Pagdating nila sa host country, iba na yung nakasulat, iba na pala yung ipapatupad ng mga kontrata. So may mga ganyang kaso, ang iba nakukulong, hindi nila alam bakit, anong rason kung bakit sila napipiit sa mga bilangguan doon. May mga serye, no, hindi lamang po ito mga tawag dito isolated cases, kundi ang dami po no ng mga kababayan natin na nakakulong ngayon.
Oh, kaya ang sa bahagi ng taong simbahan, merong mga komisyon, merong mga apostolate at may mga kongregasyon na nakatuon din diyan. So ito yung mga nakikipagtulungan kami para sa ganun ay kahit papaano makatulong o makapagbigay suporta dun sa mga migranteng Pilipino na nagkakaproblema dun sa ibang bansa.
Nardi, once again, pakiimbitahan ang atin pong mga na taga UP, no, ng mga tagapakinig ngayon at yung mga nasa barangay rin na malapit dito sa UP, ano ba ang paanyaya muli ng PCPR?
Oo, ang lahat po ay iniimbitahan. Kung nais po natin marinig ang katotohanan, kung nais po nating saksihan yung tunay na pangyayari hinggil dito sa kaso ni Mary Jane, sa pamilya Beloso, at malaman ng mas malalim kung ano ang tunay na dahilan ng migrasyon, ano ang kanilang problema at ano ang ating magagawa. Iniimbitahan po ang lahat sa Liturgical Thanksgiving and Call for Justice. Bukas po yan, alas 10 ng umaga sa St. Martin de Porres Hall, Santo Domingo, Quezon City. So lahat po, iniimbitahan at tayo na pong ipakita ang suporta laban sa human trafficking sa Gipin ang Buhay ni Mary Jane Beloso.
Maraming salamat sa paanyaya. Yan po ang tinig ni Nardi Sabino, ang Secretary General po ng Promotion of Church People's Response o PCPR. Yan, mamaya iuulitin natin, no, yung paanyaya nila para po sa mga kaibigan natin na nakapost na rin sa Facebook page ng May Punto Ka Diyan. Ito pong kanila pong publicity material para po ay yung mga gusto pong makapunta. Sabi nga ni Nardi, marinig ang katotohanan at makausap mismo ang pamilya Veloso. Ito po'y pagkakataon yun, Santo Domingo Church, no, Quezon Avenue po yan, alas 10 ng umaga. Magbabalik po tayo, mga kapunto, at syempre yung updates po sa legal case naman, sa legal aspect nito. Mapapakinggan muli natin yung ating panayam kay Attorney Chrissy Conti ng National Union of People's Lawyers. Oras natin ay 15 minutos makalipas ika-3 ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Ito po'y nakikinig pa rin sa ating programa po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Edge. At napakinggan natin sa pangalawang part ng ating program kanina bago po ang ating break, yung ating Promotion of Church People's Response para nga po sa paanyaya bukas, no, sa isa pong Thanksgiving and Liturgical Ceremony dyan po sa Santo Domingo Church sa Quezon Avenue. Para po mapakinggan yung testimonya ng pamilya Veloso, yung update mismo sa kaso mula po sa kanya pong mga legal counsel, at syempre po yung mga kwento, no, ng kampanya ng iba't ibang organizations. Nais ko lamang i-highlight, no, yung binanggit kanina ni Nardi Sabino ng ito pong PCPR. eh, kung ganito po kasigla yung kampanya. Imagine, more than 200, ilan nga ba yun? Ilang nabanggit niya kanina? Around thousands, no, ng mga nag-sign up ng petition. Nasa 200,000, no, yung mga pumirma doon po sa petition para nga po ay itigil ang execution ng ating kababayan. Kung ganyan po katindi, no, yung suportang ipinapakita natin. Kahit sa online, ha, eh nako, meron pong wonders, no, na malilikha ito, mag-create ito ng malaking ingay, mag-create ng malaking pressure, ika nga, political pressure, no, sa mga decision makers, no. Kaya ito po yung mahalagang aspeto. Huwag po nating maliitin, no, yung atin pong maikling panahon na pwede nating i-google sa pagsuporta, yung mga pagsisindi ng kandila, yung mga panalangin, no, sama-samang panalangin ng ating mga kababayan. Yun po yung equivalent ng milagro, eh. Kasi yung milagro napaka ano, 'di ba? Napaka abstract. Ano ba yung milagrong 'yan? Pero yung milagro na nagkakaisa po yung mamamayan, meron pong solidarity, international solidarity, meron pong sama-samang pagkilos, pagtulong, pag-iisip, no, ng mga paraan para nga po makatulong sa ating kababayan, at yung hindi po nawawalan ng pag-asa. I think yun yung pinakamilagrong nangyari last week, eh. Yun yung pinakamatinding kapangyarihan, no, ng sama-sama o collective action ng sambayanan. So kaya po ay congratulations sa lahat po ng ating mga kababayan na talaga pong sa last minute hindi po bumitaw, hindi po nanlaglag, at hindi po talaga nagsawa, no, doon po sa pagkilos. Kaya ito po ay tuloy-tuloy po. Sana po ay bigyan natin, no, ng ganito pong atensyon, ng ganitong klaseng fervor, no, ng ganitong klaseng init at suporta ang lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan po ng ating tulong. Heto, on the legal aspect naman, muli po nating balikan. Ano nga po ba talaga ang papel ng Department of Justice sa kaso po ni Mary Jane? Posible po bang magkatulungan ang DOJ at NUPL para po may sariling paro ba ang bawat isa sa kasong ito? Ito po yung exclusive na panayam ng Kodaw Productions na atin pong ipaparinig sa inyo. Ito po yung panayam nila kay Attorney Chrissy Conti, ang Assistant Secretary General for Campaigns and Advocacy ng National Union of People's Lawyers. Pakinggan po natin si Attorney Conti.
Ang DOJ kumilos lang yan dahil sinulatan niya ng NUPL. April 15, sumulat ang NUPL sa DOJ, sa PIDEA at NBI para investigahan si Maria Cristina Serio. Naghingi kami ng update. Ano ba? Sinampahan niyo ba ito ng kaso? Ininvestigahan niyo ba ito? Pero sa tingin namin, hinabol na lang nila ito lahat dahil hanggang last minute, wala silang sinasabi. Wala silang update. Wala silang investigation on paman. Kahit 2011 pa lang, sinasabi na to ni Mary Jane. Biktima ako, itong pangalan ng biktima sa akin. Ang DOJ, NBI, etc., kumilos na lang yan nung meron ng external pressure at nung nakita nila na ang pamilya Veloso ay merong private counsel. Pag private counsel, ano to? In other contexts, itong private counsel ang mag-pursue ng rights, individual rights and damages ng isang pamilya or ng isang plaintiff. Iba siya sa public counsel. Kasi ang public counsel, they will investigate the public aspect of the crime. So, may krimen bang naganap, etc. Pero para sa isang pamilya na sumalalay sa DFA na hindi naman nakapag-deliver, eh, tama na. Hindi na kaya. Kaya itong NUPL, nung nangulit na sa NBI, DOJ, at PIDEA, parang doon palang nagkalinaw ang lahat. Doon sila nagkaalaman na nagkabistuhan. Na wala naman pala nag-investigate kay Maria Cristina Serio, eh. Na walang nagpakilala at walang nagbigay ng mga records sa Indonesian government patungkol dito sa kaso ang nire-reklamo ni Mary Jane. Kaya isa yan sa role ng NUPL na pala. Kung anong role ng DOJ eventually, ang DOJ lang ang government agency na may kapangyarihang magsampa ng kaso laban kay Maria Cristina Serio. Bilang prosecutors, responsibilidad nila ang magsampa ng information na tinatawag. Ito yung complaint na inihahain sa korte. Ang complaint na legal recruitment ay prosecutor na ang makakapag-pursue. Kaya napakahalaga ng role ng DOJ sa pagsampa ng kaso laban kay Maria Cristina Serio. Sila din ang magpapatuloy ng kasong ito bilang public prosecutors. mag-aabang tayo kung tayo pa rin, NPN pa rin, ang kukunin ng Veloso family bilang private prosecutors.
Alright, narinig po natin ang tinig ni Attorney Conti para po dito sa kaso ni Mary Jane Veloso. Meron pang pangalawang bahagi yan dahil nga po, nais po nating malaman ano po ba ang magiging estado ng kaso ni Mary Jane. Ano po ba, maiuuwi po ba sa Pilipinas, no? Pagkatapos nga po nitong reprieve, no? Para mo maintindihan natin, marami kasi sa mga kababayan natin na nagtatanong, eh kung temporary ito hanggang kailan, di ba? O ano yung magiging timeline rin nito? Ano po ba ang magiging paraan para po muling makasama na ni Mary Jane ang kanya pong mga anak at ang kanyang nanay at tatay, no? Ito po yung sagot ng NUPL sa tanong na ito. Narito po muli ang tinig ni Attorney Chrissy Conti.
Nakakalungkot man, pero oo, hindi natin pa maiuuwi si Mary Jane sa Pilipinas dahil sa totoo lang, hindi naman bumaba ang kaso niya, hindi bumaba din ang sentensya niya. Ang sentensya niya ay bitay pa rin, pero ipinagpaliban lang ang execution ng sentence. Sabi ng Indonesian government, habang hindi pa nadidinig at hindi pa natatapos ang kaso laban kay Maria Cristina Serio sa Pilipinas, hindi pa nila bibitayin si Mary Jane. Kasi ang kalabasan, patay na si Mary Jane, tapos inosente naman pala. So naantig ang Indonesian government dahil doon. At kinilala nila na kahit convicted na si Mary Jane, meron pa rin siyang mga remedyo na pwedeng i-pursue. Kaya, ang kanyang sentensya na bitay ay ipinagpaliban lamang, hindi isinantabi. Siya pa rin ay maaaring bitayin ayon sa discretion ng Indonesian government. Kaya dito pumapasok, hindi na nga legal eh, hindi political will. Yung pagpasok ng political pressure saka international attention sa eksena ay makakatulong dahil ito ang sa totoo lang nakapagpaliban nung execution ni Mary Jane. Yung intense pressure, yung pangungulit, pagte-text dun sa Attorney General, yung pagpipikit sa Indonesian Embassy all over the world, yung pagsulat at pag-tweet kay Jokowi, yung pangungulit ng mga migrant groups sa officials ng Indonesian government, yan ang nakatulong talaga at nakapag-pressure sa gobyerno ng Indonesia na ipagpaliban muna ang execution ni Mary Jane. Dahil ngayon, sa totoo lang, walang hawak na official papers at documents ang Indonesian government tungkol sa kaso ni Maria Cristina Serio. Sa totoo lang, walang warrant of arrest si Maria Cristina Serio. Wala pa siyang kaso sa korte. Mabagal ang pag-usa dito eh. Kaka-file lang ng information. Cristina Serio is still a free person. She can still roam freely. She's just under investigation. Kaya lang naman siya sumuko di umano ay dahil may threats na sa kanyang buhay. Pero hindi siya sumuko bilang akusado.
Narinig natin ang panglimang bahagi ng atin pong naging panayam, no, kay Attorney Chrissy Conti, ang ating Assistant Secretary General for Campaigns and Advocacy ng NUPL o National Union of People's Lawyers. Maraming salamat muli sa Kodaw Productions para sa pagbabahagi po ng naging interview kay Attorney Conti. Yan po ang atin pong naging update, no. Ito nga pala ay malaki pa rin, ang hindi pa tapos ang laban, no. Hindi po ito tulad ng Pacquiao Mayweather na tapos na, no. Get over. Tayo po ay mag-move on na sa labang 'yon. Ito po hindi pa pwedeng mag-move on dahil kasi simula pa lamang actually ng labang ito. At marami pang hakbang na gagawin, no. Yung private at public prosecutors ay marami pang hakbang na gagawin. Marami pa pong dadaan ng proseso, no. Ito pong pagfa-file ng kaso, no, sa mga illegal recruiter at dito po sa napakatinding kaso ng human trafficking na ito. Itong mga charges na ito ay dapat ma-file at wala pong aaksayahing oras dapat, no, para nga pumapanagot ang dapat managot sa kasong ito. At syempre bukas muli inianyahan po ng ating pong PCPR o Promotion of Church People's Response ang lahat po ng mga interesadong marinig ang panig po ng pamilya Veloso, ang mga testimonya sa kanila pong pagpunta sa Indonesia, ang kanila pong mga panalangin, ang update sa kaso, legal case, at yung sinasabi ni Attorney Conti kanina na metal legal, no, na pangapamamaraan, gaya nga po nung ginawa ng mga ito nga pong mga petition online at yung mga talagang ito pong mga hard copies ng mga petition na ito. Ano ba ang mga maaari pang gawin ng ating mga kababayan, not only for Mary Jane but also for other OFWs na ganito rin ang nararanasan, no, ng mga sitwasyon. So yan po ang maaring pwede nyo pong puntahan ang PCPR o di kaya ay tumungo sa Santo Domingo Church bukas na ganap na alas 10 ng umaga para po doon sa Thanksgiving and Liturgical Service para po sa Pamilya Veloso. Bukas po itutuloy natin ang ating puntuhan at meron pa tayong isa pong panayam, no? Kay Attorney Chrissy na ipaparinig natin tungkol po dito sa mensahe para sa Pamilya Veloso at mensahe rin, no, para po sa atin na mga tagapakinig, ano ba ang maaari pa nating mga gawing hakbang, no, bilang mga ordinaryong mamamayan. Dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Sana po ay marami kayong natutunang mga aral at updates. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.